Бишкекте саат 6 болду, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосу 16 июль апта башталышындагы кечки берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруубуз төмөнкү мазмунда. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды ротациялоо салтын жандандырууну тапшырды. Туулуп өскөн айылынан башка аймакка барып, кызмат кылуу демилгеси кандай жолдо иш ашат?
Мына түндүккө келсең, түштөн кадр көбөйүп кетти дейт. Түштүккө барсаң, түнктөн көбөйүп кетти дейт. Ротациядагы биз башташ керек биринчи укук коргоо органдарынан.
Өзбекстанда бир топ диний көрсөтүүлөрдү телеканалдардын эфиринен берүү убактылуу токтотулду.
Ошондой эле биз эми сакалчан адамдарды, имамдарды, молдолорду да эфирге катыштыра албайбыз.
Орусия менен АКШнын президенттери Финляндия борбору Хельсинкиде жолугушууда. Ушул жана башка макалалар топтомун алдыда сунуш кылабыз, биз менен калыңыз. Прагадагы студиядан Руслан Калматов иштеп жатам. Биздин эфирде Азаттык чекит орг сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Оболу жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Рахмат Руслан, саламатсызбы? Хельсинки шаарында Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу башталды. Сүйлөшүү Фин президентинин сарайында өтүп жатат. Эки улуу өлкөнүн жетекчилеринин чогуу отуруп сүйлөшүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Соңку бир катар жылдары биздин ортобуздагы алакалар анча жакшы болгон жок. Мен шайлоодон бери айтып жүргөндөй, Орусия менен жакшы мамиле түзүү биз үчүн пайдалуу деген Трамп. Путинди футбол боюнча дүйнө чемпионатын ийгиликтүү өткөргөн менен куттуктады. Путин америкалык лидер менен эки тараптуу жана эл аралык маселелерди талкуулай турганын билдирди. Эки лидер көзмөгө сүйлөшкөндөн кийин делегациялардын катышуусунда жолугушуу уланат. Андан кийин президенттер басма сөз жыйынын өткөрүшөт. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин оодон баянды угаласыз. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго издөө жарыяланган эмес. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Маалымат чындыкка дал келбейт. Албек Ибраимовду эч ким издөөгө жарыялаган эмес, чакыруу берилген, анан күтүп жатабыз.
Деген Рахат Сулайманов коопсуздук кызматы мэрдин суракка келишин күтүп жатышканын дагы Азаттыкка бышыктады. 15 июлда Twitter социалдык түйүнүндө Москванын Шереметьево аэропортундагы паспорт көзөмөлүндө изделип жаткан кишилердин арасында Албек Ибраимовдун да сүрөтү бардыгы тууралуу сөз тараган. 13 июлда Бишкек шаардык кеңеши кезексиз сессиясында Ибраимовго ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Токтом өкмөт башчыга жиберилген. Өзү жыйынга катышпаган Ибраимов Facebook-тагы берик баракчасы аркылуу видео кайрылуу таратып, депутаттардын ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин саясий буйрутма деп баалаган жана өзү 3 күнгө тоого чыгып кеткенин айткан. Ага чейин Ибраимовдун Кыргызстандан качып кеткени тууралуу кабар тарап, бирок мэриянын басма сөз кызматы шаар башчы 10 июлдан 8 августка чейин эмгек өргүүсүнө чыкканын маалымдаган. Эскерте кетсек, ТНК Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шек саналып жаткан Албек Ибраимов Улуттук коопсуздук кызматына 13 июнда сурак берип чыккан эле. Евробиримдик 3 державаны соода согушунун алдын алууга үндөдү. Европа кеңешинин президенти Америка Кошмо Штаттарына, Орусияга жана Кытайга кайрылып, глобалдык масштабта коркунуч жараткан соода согушун баштап албоого чакырды. Дональд Туск 16 июлда Евробиримдик менен Кытай лидерлеринин Бээжиндеги саммитинде сүйлөгөн сөзүндө жаңжал жана башаламандыктын алдын алууга дале убакыт бар экенин эскертти. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытайды адилетсиз соода жүргүзүп жатат деп айыптап, эгер Бээжин мындай саясатын өзгөртпөсө, Вашингтон жалпы көлөмү 500 миллиард долларлык Кытай товарына бажы төлөмдөрүн киргизэрин айткан. Бээжин болсо Вашингтонду айыптап, дароо эле америкалык товарга, анын ичинде дан, деңиз азыктарына, автомобилге төлөм киргизген. Орусия да Америка Кошмо Штаттарынын санкцияларына жооп кайтарабыз деп убада кылып келе жатат. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колдуу болгон студент Бурулайдын атасы Турдаалык Кожоналиев менен көзмө-көз жолугуп, анын жүйөлөрүн угууну тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматына билдиргендей, министрге соттук медициналык экспертизанын тыянагын терең изилдөө дагы тапшырылды. Премьер-министр Бурулай Турдаалык кызынын өлүмү жеке көзөмөлүндө экенин жана кылмыш иши аягына чыгарын билдирип, кыздын өлүмүнө шектүү жигит жана башка баардык күнөөлүүлөр мыйзамга ылайык жазасын аларын кошумчалады. Быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдаалык кызы өлтүрүлгөн. Кыздын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшев 20 июнда соттун чечими менен 2 айга камалды. Буга чейин маркумдун ата-энеси анын сөөгүн эксгумациялоону талап кылып келген. Өзбекстанда 18 жыл түрмөдө отуруп чыккан Мухаммед Бекжан Америка Кошмо Штаттарына барып, үй бүлөсүнө кошулду. Аны 16 июлда Сиэтл аэропортунда неберелери менен кыздары тосуп алышты. Алар атасын 1999 жылдан бери көрө элек болчу. 64 жаштагы журналист түрмөдөн былтыр февралда чыккан. Өзбек бийлиги өткөн жумада ага Кошмо Штаттарга баруу үчүн чыгуу визасын берген. Бекжан Азаттык радиосунун өзбек кызматына Кошмо Штаттарга убактылуу гана баратканын, балдары жашаган өлкөдөн саясий баш калкасы сурабай турганын айткан. Чек арасыз кабарчылар уюму Бекжанды дүйнөдөгү эң узак мөөнөттө түрмөдө отурган журналист деп тааныган. Бекжан оппозициялык эрк гезитинин мурдагы редактору жана экс-президент Каримовдун элдешкис оппоненти Мухаммед Салихтин иниси. Эми жаңылыктардын соңунда маданий кабарлардан да айта кетсек, Аксы районунун Карагамыш жайлоосунда жез таңда аякын жеңи жоктун 158 жылдыгына арналган 2 күндүк айтыш жыйынтыкталды. Ага тандоо турунан өткөн 16 акын катышып, жыйынтыгында жаш төкмө Кубат Түкешев жеңишке жетти. Биринчи орун Асылбек Маратовго, экинчи орун Изат Айдаркуловага, үчүнчү орун Абдылда Нуралиевге ыйгарылды. Сынакта айтыш коомдук коруу уюштурган, анын байге фондуна 500 000 сом коюлду. Анда Руслан, сөздү сизге узатайын.
Рахмат сизге. Жаңылыктарды Гүлайым Ашакеева айтып берди. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтын акмалап турсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 17 июлда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Талас Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 30-35, Таласта 34, Ош жана Жалал Абад облустарында 32-37 градус жылы болот. Баткенде 33-38, Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда болсо 22-27 градус ысык болот. Бишкекте 17 июлда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын табы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков кадрларды ротациялоо салтын жандандырууну тапшырды. Таласта 12 июлда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда. Кадрларды өзүнүн туулуп өскөн аймагынан башка региондорго жөнөтүүнү күч органдарынан баштоо керектигин билдирди. Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экендигин белгилешет. Бирок ошол эле учурда бул кодолонун алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир ыкмасы болуп калбашы керектигин эскертишет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Сооронбай Жээнбеков Таласта сүйлөгөн сөзүндө ушул тушта күч түзүмдөрүндө, тактап айтканда ички иштер органдарында, сот прокуратура тармагында, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматында иштегендердин басымдуу бөлүгү ошол аймактык экенин белгиледи. Бул кылмыштуулук, коррупция менен күрөшкө залалын тийгизерин айтты. Президенттин пикиринде кадрларды ротациялоо ошол кызматкерди адис катары такшалтат, дос, жоро жолдош, куда сөөк күтүп, аймак аралык ажырымды азайтат.
Мына түндүккө келсем, түштөн кадр көрүп кеттейт. Түштүккө барсаң түнктөн көбөйүп кетти дейт. Райондорго барсаң милиция начальник ошо райондон отурат, прокурор ошо райондун тургунда отурат экөө. Эми ошону ойлоп көргөлө кантип күрөшөт? Кантип күрөшөт? ККИМ ошо райондо отурат. И милициянын 80% ошо райондун балдары. Болсун. А бирок өнүгүүгө бунун тез таасир тиет да. Ротациядагы биз башташ керек биринчи укук коргоо органдарынан. Прокуратура, милиция, ГКМБ, финполиция, ушулардын армия, ушунун баары тең ротация болуш керек.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында өзү туулуп өскөн аймактан башка региондо губернатор, аким же кайсы бир тармактын башчысы болуп иштеп келген кадрлар саналуу эле. Алардын бири Накен Касиев 2000-2005 жылдары Ош облусунун губернатору болгон.
Өзүңүн региондо иштесең, кандай болгондо дагы тууганчылык деген бар, жакында куда сөөк деген бар, ошолор келет дагы ар кандай маселеге кадрларга даарылаша баштайт, ишке мындай тоскоолдук кылат. Ошондуктан ротация менен барып иштегенде биринчиден баардык маселе боюнча калыстыкка барышка туура келет. Өзүңдү тазалып сак алып жүргөнгө мажбурлайт. Буга чейин Атамбаев дагы убада кылып жасаган эмес. Бакиевдин убагында вообще сазга батып калганбыз, анда бир трайбализм күчөп кеткен. Эгер бул Жээнбеков ушул ишти иш кылса, андан бул эң бир чоң акыркы убактарда жасаган иштердин бири болот.
Милициянын генерал лейтенант Президентим мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев кадрларды ротациялоо күч органдарынан баштоо керек деген сунушту колдой турганын айтты.
Акыркы 10 жылдын ичинде ар ким өзүнүн аймагында, ар ким өзүнүн жеринде бийде болуп, болушта болуп каршыда бар экен. Мурда Советтер Союзунун убагында бияктан милициянын окуу жайын бүткөн, академия бүткөн балдарды кабарыз кылайдачы. Элдин салтын көрөсүң, сыйын көрөсүң дегенде түштүк түндүк деген ошондо жок болот. Тиякты да көрөсүң, бияктан көрсүң, баары эле бир киши дейт. Кийинки убакта Талас менен арынга барбай калышкан. Бияка окуп анан Бишкекте калыш керек, же Ошто калыш керек, же болбосо ушу Күйдө калыш керек да. Ушу көлдүн чолпондосунда эле калып калышкан. Башка жака барбай ар жагына. Бир жагы 3 жыл барып иштеп келиш керек.
Мамлекеттик кадр кызматынын мурунку башчысы Чолпонкул Арабаевдин пикиринде кадрларды ротациялоодо биринчи кезекте ошол адистин иш билги кесипкөйлүгүнө басым жасалышы керек. Ал ошондой эле кызматкерлерди бир аймактан экинчи аймакка которуу жазалоонун бир ыкмасына айланып калбаш зарылдыгын дагы эскертти.
Эгемендүүлүк алган жылдарда мындай отрицательный мисалдар болуп калбадыбы? Эмне болсо дагы өзүбүздүн айылдан болсун деп профессионалдыгына карабай эле айыл өкмөттөн баштап жергиликтүү кадрлардын баары ээлеп алышты да. Түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө кадр жөнөтөт дегенди баягы президент айтты деп эле оңду солду кыла бербей, кылдаттык менен акыйкат караш керек. Бияктан тияка которуп ийдик, бийде штрафной ошо жака барып иштеп келсин деп которуп ийдик, ошонун бир бийде наказание катары деп түргүнгө жомондой болбош керек. Экинчиси сөзсүз түрдө каржылык чыгымдар болот, барган кадрга дагы шарт түшпөш керек, ага турак жай бериш керек, балдарын мектепке орноштуруш керек, садикке орноштуруш керек дегенде сөзсүз түрдө ушу кадрларды ротациялап туруш керек. Коррупциялык схема болуп кыргызча айтканда баардыгы тааныш билиш болуп кетпеш керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин аймактык ажырым маселесин козгогон, элди түндүк түштүк деп бөлгөндөргө катуу чара көрүлөрүн эскерткен. Ал бул маселени атайлап козутуп жаткан чагымчыл топтор бар экенин дагы айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Күн ысыгандан тартып Ошто тамак ашка уланып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Облустук аймактар аралык ооруканасына мындай себеп менен күн сайын кеминде 10-15 бейтап кайрылат. Дарыгерлер жугуштуу оорулардан сактануу үчүн элди көчөдөн тамактанбоого үндөшүүдө. Толугураак Медер Ниязалиев айтып берет.
Оштогу аймактар аралык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнөн чыгып келе жаткан Айзерек ашканадан тамак жеп уланган.
Кече подушкам менен кафеге барып тамактанган болчубуз. Анан үйгө келгенде мага температура чыгып, кусуп аттым. Анан эртең менен жумушка келдим. Жумушта дагы ошол нерсе кайтадан кустум. Температура чыкты, анан больницага бардым. Полицияда капельница сайышты, кустуруп атышты суу менен. Дарылары, уколу общий биригип 500 акча болду.
Аталган оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Жомарт Сатыбалдиевдин айтуусунда күн катуу ысып жаткан акыркы бир нече күндөн бери тамак аштан, жашылча жемиштен уланып кайрылгандардын саны өстү.
Аптаптык күндөрдө мына саратанда температура жогору болгонуна байланыштуу микробтордун активдүүлүгү көбөйөт дагы. Тамак ашка түшүп калган адамдар аябай көп уланат. Үй шартында деле улангандар көп, көчөгөйдөн тамак жеп улангандар көп. Ар күнү ар кыл байноолор түшөт. 10-дон түшкөн байноолор болот, 20га кеткендери да болот. Эгер жатып дарыланса, аларга дары дармектер жетиштүү болот. Анан амбулатордук шартта келген пациенттерге алар диагноз берген дарыларды алып келишине туура келет.
Ооруканага кайрылгандардын оор абалда келгендери жаткырылып дарыланат. Жеңил түрүндө кайрылгандарга тез жардам көрсөтүлүп, кайра үйүнө жиберилет. Дарыгерлер жарандарды көчөдөн жана башка шектүү жерлерден тамактанбоого, жашылча жемиштерди таза жуумайынча жебөөгө үндөшүүдө. Шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда масалык түрдө улануу же ушул сыяктуу кооптуу кырдаал жок. Аталган башкармалыктын кызматкерлери коомдук тамактануучу жайларды, базарларды, тамак аш арбын сатылган жерлерди көзөмөлдөп турушат. Шаардык санитардык эпидемиологиялык башкармалыктын башкы дарыгери Светлана Шерматованын Азаттыкка билдиргени боюнча коомдук тамактануучу жайларды, базарларды текшерүү жүрүп турат.
Областной больницага бирөө түшүптүр отравление деп экстренный извещение берди. Аны азыр биздин сотрудниктер обследование кылып атат. Анын кусундуларын алып келип азыр мерге биз лабораторный анализ коебуз. Эмнеден отравление болду, эмнеден ол бир жерден тамак жедим дейт. Ошол жерди барып турганын карайбыз анан кийин точно. А биз без этого бизге киргизбейт, не плановый деп биз ошону мин экономиядан предписание алабыз.
Адистин айтуусунда күн ысыкта тамак ашты алдын ала даярдап, сактап коюп ичүү кооптуу. Мындай шартта муздаткычка сакталган тамак деле бузулган жок деп ишенүүгө болбойт. Ушундан улам айрым ашкана, кафелер кардарлардын каалоосуна жараша гана жаңы тамак жасап берүүгө өтүшкөн. Шаардык ашканалардын биринин башкы ашпозчусу Жамалидин Тургунов.
Биз клиенттер келгенден кийин тамактарды свежий даярдайбыз. Мындай зарайна даярдабайбыз. Анан кухня ачык, мындай өздөрү көрүп турат, көрүп тургандай эле ушуну свежий бар жок, свежий куруп, свежий даярдап беребиз.
Ошентсе да күн ысыгандан бери Ошто тамак ашка уланып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Буга чейин 11 март күнү Өзгөн шаарынын 14 тургуну үйдө жасалган салатка уланып ооруканага кайрылган. Февралда Кара Суу районунда тамак ашка уланып 12 киши ооруканага түшкөн. Көп өтпөй 2 наристе чарчап калган. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде. Эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Аты жөнүм Руслан Калматов. Прага студиясында иштеп жатам. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардан ушкай маалымат. Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин жолугушуусу башталды. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго издөө жарыяланган эмес. Өзбекстанда 18 жыл түрмөдө олтуруп чыккан Мухаммед Бекжан АКШга барып үй бүлөсүнө кошулду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин azattik.org сайтында турат, кирип окусаңыз болот. Берүүбүздө эл аралык темалар менен улантабыз. Финляндиянын борбору Хельсинкиде АКШ жана Орусия президенттеринин көптөн күтүлгөн эки тараптуу саммит өтүүдө. Башынан эле күн тартиби белгиленбеген саммиттин соңунан олуттуу жыйынтык күтүлбөгөндөй. Мындай ыктымалдуулукту Вашингтон да, Москва да четке каккан жок. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Трамп менен Путиндин Хельсинкидеги президенттик сарайда Бишкек убакыты боюнча саат 17:00 өтүп башталган жолугуштун күн тартибинде буга чейин айтылгандай маселелердин кеңири чөйрөсү, анын ичинде эки тараптуу карым катыш, улуттук коопсуздук, Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого кийлигүүсү, Украина менен Сириядагы болот. А бул эки өлкө үчүн тең жакшы мүмкүнчүлүк. Ачык айтканда, акыркы бир нече жылдан бери мамилебиз жакшы болгон жок, деди Трамп жолугушуунун башталышында. Ал эми Путин болсо,
конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по.
Албетте, эки тараптуу карым катыштын маселелери дүйнөдөгү таалдуу иштер боюнча кең кесири сүйлөшө турган учур келди деп айтты. Бирок эки ортого ажырым салган талаштуу маселелер боюнча Вашингтон менен Москванын дароо эле мунасат табышы арсардай. А маселен, эл аралык проблемалардан Сирия боюнча пикир алышуу жеңил болбосун Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков моюнгалды. А биз Вашингтон Иранга мамилесин жакшы билебиз, бирок ошол эле учурда Иран биздин соода экономикалык карым катыш, саясий диалог боюнча жакшы өнөктөшүбүз. Андыктан пикир алышуу жеңил болбойт, деди Песков. Алсак Сирия маселесинде АКШнын азыркы администрациясы бул өлкөдөгү жарандык согушта Орусия сыяктуу эле президент Башар Асадтын режимине жардам берип келе жаткан Иран өз күчтөрүн Сириядан чыгарып кетүүсү керек деп санайт. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков ошондой эле саммит эки тараптын биргелешкен расмий коммуникесиз эле аяктоосу мүмкүндүгүн жокко чыгарбады. Биргелешкен билдирүү болбой тургандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун Настоящее время телеканалы менен маегинде мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Ванесса Экер дагы ырастады. Амурдараак саммитти эркин жолугушуу катары мүнөздөгөн президент Трамп өзү дагы анын жуп алдындагы телеинтервьюларында күтүлгөн жыйынтыкты басаңдаткандай болду.
I think it's a good thing to meet. I do believe in meetings.
Менимче жолугушуунун өзү жакшы. Мен жолугушууларга ишенем. Орусия, Кытай, Түндүк Корея менен жыйын өткөрүүнүн өзү жакшы нерсе. Мындан эч жамандык чыкпайт, балким кандайдыр бир жакшы нерсе болот.
Деди Трамп жекшемби күнү CBS телеканалы ООГО чыгарган интервьюсунда. Ал өткөн аптада Брюсселден кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, Путинди душман эмес, атаандаш деп атап, мекенинде оппоненттердин сынына кабылган болчу. 16-июлда Трамп Твиттердеги баракчасында АКШ менен Орусиянын мамилеси эч убакта азыркыдай начар болбогондугун белгилеп, бул үчүн Кошмо Штаттардын узак жылдардан берки акмактыгы себеп деп дагы жазды. Алака катыштын бузулушунда АКШда азыр атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн дагы салымы бардыгын кошумчалады. Мунун алдында АКШда Конгресстин таанымал мүчөлөрү окуяларын соңку өнүгүшүн эске алуу менен Трампты Путин менен саммиттен баш тартууга үндөп, бирок Ак Үй ал чакырыктарды четке каккан эле. Өткөн жума күнү Кошмо Штаттардын башкы прокуратурасы Орусиянын негизги аскерий чалгы мекемеси ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлгандыгын жарыялаган. Алар 2016-жылы шайлоо алдында Демократиялык партиянын компьютерлик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузуп кирүүгө аралашкан деп айыпталууда.
Президентке айыптоо корутундусу тууралуу маалымат берилген. Бул нерсе Путин менен жолугушуусуна чейин чыгышына ал толугу менен даяр болгон. Иш жүзүндө мен бул маалымат анын турумун дагы бекемдейт деп айта алам. Бул ошондой эле АКШнын сот системасы. Юстиция министрлиги Орусиянын шайлоого кийлигишүү аракеттеринен кабардарлыгын көргөзүп турат. Менимче президент муну күн тартибине чыгарып, биз талкуулай турган олуттуу маселе деп айта алат.
Адеди Ак Үйнүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон жекшемби күнкү теле интервьюсунда. Улдан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү коңшу өлкөдөгү жагдай менен улантабыз. Өзбекстанда бир топ диний көрсөтүүлөрдү эфирден берүү убактылуу токтотулду. Бул жагдай интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууланып, сын айткандар күчөдү. Коңшу өлкөнүн улуттук телеканалынын жетекчилиги болсо, мезгилдүү көрсөтүүлөр гана токтотулганын айтууда.
Өткөн айдын акырынан тартып Өзбекстандагы Маданият жана Агартуу телеканалынан диний багыттагы 6 көрсөтүү убактылуу токтотулду. Тактап айтканда, ушул жылдын башынан бери жума сайын эфирге чыгып келе жаткан Куранды үйрөнөбүз аталышындагы көрсөтүү эфирден алынып салынды. Ошону менен катар бул көрсөтүүнүн акыркы берүүлөрү интернеттеги YouTube видео порталынан да өчүрүлгөн. Диний көз караштагы көрсөтүүлөрдүн токтотулушу социалдык түйүндөрдөгү айрым өзбек коомчулугунун арасында бийликке болгон сынды күчөттү. Кээ бир интернет колдонуучулар Маданият жана Агартуу телеканалынын жетекчилигин диний көрсөтүүлөрдү себепсиз токтотуп салды деп күнөөлөп жатышат. Аталган телеканалдын аты жөнүн атагысы келбеген өкүлүнүн Азаттыктын өзбек кызматына берген интервьюсунда
диний мазмундагы көрсөтүүлөрдүн намайыш кылмаслык
телеканалдын жетекчилигине жогорку жактан ушундай буйрук берилди. Ага ылайык диний багыттагы көрсөтүүлөрдү жана кайсы бир диний ишенимдеги адамдарды эфирге чыгарбашыбыз керек. Ошондой эле биз эми сакалчан адамдарды, имамдарды, молдолорду да эфирге катыштыра албайбыз,
деди Маданият жана Агартуу телеканалынын кызматкери. Ал эми Өзбекстан улуттук телеканалы диний берүүлөрдүн өзбек телеканалдарынан токтотулушунун себебин мындайча түшүндүргөн.
Бул көрсөтүүлөр бошудан даври көрсөтүү шаклында болгон.
Бул көрсөтүүлөрдүн баары мурда эле мезгилдүү жана убактылуу болчу. Алар өзүнө бөлүнгөн убакыттын аякташына байланыштуу гана токтотулду. Планга ылайык аларга кайсы бир мөөнөткө чейин гана убакыт чектелген. Алгач бул берүүлөр Өзбекстан телеканалынан берилип келсе, азыр да ошол канал аркылуу чыгып жатат. Мында эч нерсе өзгөргөн жок.
Ушул телеканал аркылуу диний көрсөтүүлөр намайыш кылынат,
деди улуттук телеканалдын атын айтууну каалабаган өкүлү. Коңшу өлкөнүн телеканалдарында диний берүүлөрдүн токтотулушу боюнча азырынча официалдуу маалымат жок. Ошол эле учурда өзбек телеканалдарынын биринде иштеген журналист бул буйрукту өзбек президентинин кеңешчиси Хайриддин Султанов бергенин айтат.
Мында мурдараак өзбек журналисттеринин тобу Кытайда болушкан. Ахбарат маалымат каналынын кабарчыларынын даярдаган 7 репортаждын бешөөнү эфирден алдырып коюштум. Анткени ал берүүдө интервью бергендердин арасында сакалчан кишилер бар экен. Учурда бийлик тарабынан телеканалдарды, анын ичинен Өзбекстан 24 жана Ахбарат маалымат каналдарына цензура күч.
Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримов тушунда коңшу өлкөнүн телеканалдарынан диний багыттагы берүүлөрдү чыгарууга катуу тыюу салынган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери дин боюнча жаңы саясат калыптана баштаган. Акыркы жылдары бир топ өзбек телеканалдарында, анын ичинде Маданият жана Агартуу телеканалында диний берүүлөрдүн көбөйгөнү байкалган. Дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсүндө көрсөтүлүп, миллиондогон көрөрмандарды топтой алган түрктөрдүн Төбөлүктүү сүйүү сериалы Өзбекстанда ушул жылдын февралында эфирден токтотулган. 2017-жылдан тарта өзбек тилине которулуп, Зор ТВ телеканалында көрсөтүлүп жаткан сериалдын токтотулушун айрымдар талап кылган. Мусулмандар сайтында көрүп жаткандар көз менен күнөө кылууда деген макаласын жарыялашкан. Ошондой эле өзбек тилинде үн коштогондор да күнөө кылышты деп билдиришкен. Ал эми телеканалдын өкүлдөрү жогорку жактагылар буйрук кылган деп айтып чыгышкан эле.
Учурда Өзбекстандагы мамлекеттик телеканалдарда саясий багыттагы берүүлөр түз эфирге чыгарылбайт. Алар студиядан жаздырылып, макулдук берилген соң гана эфирге берилет. Мындай чечим былтыркы жылы кабыл алынганын Өзбек маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Эфирдик берүүлөрдү президенттин кеңешчиси Хайреддин Султанов көзөмөлгө алып турары айтылат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Аты жөнүм Руслан Калматов, Прага студиясында иштеп жатам. Берүүбүздү улантабыз. Футбол боюнча дүйнө чемпиондору Франциянын улуттук курамасы бүгүн мекенине кайтышты. Кечээки матчтын каармандары минген автобус Париждеги Елисей талаасын аралап өтүп, 10,000 күйөрмандарга баалуу трофейлерди тартуулашмакчы. Финалда Хорватияны 4-2 эсебинде уткан француздар ушуну менен экинчи жолу дүйнө чемпиондор болушту.
Франция түнү бою футболчулардын жеңишин майрамдады. Финалдык беттешүү аяктаарына саналуу мүнөт калганда арбитрдин акыркы ышкырыгы угула электеле Парижден баштап алыскы шаар кыштактарга чейин бүтүндө өлкө бир чоң фан зонага айланып шаан шөкөткө бөлөндү. Жер жерлерде алга Франция, биз чемпионбуз деген ураандар, Марсельеза жаңырып улуттук желектер желбиреп турду. 30 жашка чейинки жаштар үчүн бул биринчи ушундай чоң майрам болуп калды. Тилекке каршы бир нече жылдан бери француздар өз желеги астында кайгылуу окуяларды гана биригип келишти.
Чынын айтсам, өзүмдү мындай бактылуу болуп чанда эле сезем. 1998 жылы мен 14 жашта эле болчумун. Бүгүнкүдөй майрамдай алган эмесмин. Бүгүн кубанычым ичиме батпай жатат. Рахмат Франция, биз чемпионбуз.
C'est génial, voilà, c'est tout le monde qui a rassemblé, c'est
элдин баары көчөлөргө агылды, баардыгыбыз биргебиз. Мыкты маана өкүм сүрүп жатат. Бул жерге келгенибизге ушунчалык бактылуубуз. Мен француз экенимге сыймыктанам.
Борбор шаардагы триумфалдык аркадагы дисплейде жаңы чемпиондордун сүрөттөрү көргөзүлүп, Эйфел мунарасы улуттук желектин түстөрү көк, ак, кызылга боёлуп турду. Парижде коомдук тартипти сактоого 4,000 полициячы тартылган. Кээ бир жерлерде элдик майрам тополоңдор менен коштолду. Фанаттар полициячыларга таш бөтөлкө ыргытып жатышты. Тартип коргоочулар аларды жаш агызчу газ менен кууп таркатканга аракеттеништи. Жабыркагандар жөнүндө маалыматтар түшкөн жок. Бүгүнкү гезиттерде дүйнөнү багындырган жаш команда, таланттардын жеңиши, сыймык күнү келди деген өңдү аталыштагы макалалар жарык көрдү. Чет өлкөлүк айрым басылмалар болсо, Франциянын жеңиши өз-өзүнчө жылдыздар эмес, коллективдүү оюн ийгиликке алып келерин айгинеледи деп комментарийлешти. Лужники стадионунда өткөн Хорватия менен финалдык оюн кызыктуу, күтүлбөгөн жагдайларга бай болду. Акыр аягында француздар 4-2 эсеби менен жеңип, мындан 20 жыл мурунку ийгилигин кайталашты. 98-жылы чемпиондукту жеңгендердин арасында азыркы башкы машыктыруучу Дидье Дешам да бар болчу. Эми ал дүйнө чемпиону болгон жана чемпиондорду тарбиялаган тарыхтагы 3-чү футболчу болуп калды. Дешам оюндан кийинки пресс-конференцияда 2020 жылкы Европа чемпионатына чейин команда башында калаарын билдирди. Франциянын азыркы командасы баса Орусиядагы турнирге катышкандардын арасынан эң жаш курама. Алардын орточо жашы 26. Килиан Мбаппе болсо 19 жашында дүйнө чемпионатында гол киргизген оюнчу катары даңазалуу Пеледен кийин тарыхка кирди. Бүгүн болсо көрөрмандар Франция каармандарын тосуп алуу үчүн кайрадан Елисей талаасына чогулушту. Андан кийин чемпиондорду президенттик сарайда мамлекет башчы Макрон кабыл алмакчы.
Бир айга созулган футбол майрамы да ушуну менен соңуна чыкты. Азаттык радиосу да Орусияда өткөн дүйнөлүк футбол чемпионатынын оюндарын убагында чагылдырып, катышуучулардын пикирлерине ободон берип турду.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосу дүйшөмбүдөгү кечки кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Биздин баян кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп, сүрөт видеолорду көрүп туруңуз. Радионун архивинде таба аласыз. Онлайн уксаңыз да болот. Аты жөнүм Руслан Калматов. Прага студиясында иштеп жатам. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Толкундуу которбой туруңуз.